με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου του Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα στο βιβλίο των Παροιμιών του Σολομώντος. Ευρισκόμεθα στο 13ο κεφάλαιο και στο στίχο 12. Ο προφήτης εδώ μας υπενθυμίζει ότι καλύτερος και ανώτερος είναι εκείνος ο οποίος αρχίζει αμέσως να βοηθάει τους άλλους με όλη του την καρδιά. Καλύτερος και ανώτερος είναι εκείνος ο οποίος ξεκινάει αμέσως και βοηθάει. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η κινητήριος δύναμης για να βοηθήσει κάποιος κάποιον είναι η βαθύτατη σύνδεση του ανθρώπου με τον Θεό, η κατανόηση του σκοπού, του ερχομού, του λυτρωτού στον κόσμο, ότι ήρθε δια φιλανθρωπία, να αισθανθεί πόσο φιλάνθρωπος παρουσιάστηκε ο Θεός σε αυτόν και ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές. Ακόμη πρέπει να μεταφέρει τον εαυτό του στη θέση του άλλου. Εάν αυτός πάσχει, είτε οικονομικός, είτε από ασθένεια, είτε από διάφορα προβλήματα τα οποία τον απασχολούν και κατακλείζουν σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά τον κόσμο, έχει απόλυτο ανάγκη αμέσου βοηθείας. Να φέρουμε στο νου μας διάφορα περιστατικά ξαφνικά που συμβαίνουν στη ζωή του ανθρώπου, διάφορα ατυχήματα. Βαδίζει κάποιος αμέριμνος στο δρόμο και τον χτυπάει ένα αυτοκίνητο. Βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και εκείνη την ώρα υπάρχει ανάγκη αμέσου βοηθείας. Να τον βάλω σε ένα αυτοκίνητο, να τον πάρω στο νοσοκομείο, να του δώσουν τις βοήθειες που χρειάζεται, να τον βοηθήσουν, να τον σώσουν ή δυνατόν. Εδώ δεν είναι μόνο η ανάγκη βοηθείας υλικής από κάποια σωματική βλάβη ή κάποιο ατύχημα. Υπάρχει ανάγκη βοηθείας πνευματικής και πολλές φορές ο άνθρωπος βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι βρίσκεται ένας ετοιμοθάνατος. Σε χειρότερη κατάσταση από πνευματικής πλευράς. Βλέπετε σήμερα τους ανθρώπους να κυκλοφορούν έξω, να χάσκουν, να ασχολούνται με πολλά και διάφορα, αλλά να έχουν ξεχάσει τον Θεό. Να έχουν ξεχάσει την ιδιότητά τους, το σκοπό της ζωής και να βαδίζουν έτσι, όπως ομολογούν και οι ίδιοι, για να περάσουν τον καιρό τους. Προσπαθούν να κάνουν ό,τι ο κατώτερος άνθρωπος υπαγορεύει και ό,τι ο διάβολος ενσπείρει στο μυαλό των ανθρώπων αυτών. Την κατάστασή τους αυτή όμως δεν μπορούν να την αντιληφθούν. Εδώ όμως είναι πιο δύσκολη η βοήθεια, αλλά και πιο άμεση. Όταν ένας άνθρωπος δεν ξέρει ότι είναι άρρωστος, ποιος μπορεί να τον βοηθήσει? Όταν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ότι είναι άρρωστος. Οι φοβερότερες αρρώστιες οι οποίες κάνουν μεγάλο κακό και είναι ανίατες είναι εκείνες οι οποίες στην αρχή, στα αρχικά στάδια, διαφεύγουν της προσοχής του ανθρώπου. Έτσι και από πνευματικής πλευράς ο άνθρωπος, όταν αρχίσει σιγά σιγά να ξεθοριάζει πνευματικά, αισθάνεται με ένα κενό μέσα του, δεν μπορεί όμως να αντιληφθεί την ανάγκη που έχει και πώς μπορεί να θεραπευθεί από αυτή την κατάσταση. Τούτο το ομολογούν άνθρωποι οι οποίοι έζησαν μέσα στην αμαρτία και όταν συνήρθαν και όταν ήρθαν σε αυτόν που λέει και η Αγία Γραφή για τον Άσωτο, τότε κατάλαβαν σε ποια αθεία κατάσταση βρέθηκαν και έζησαν και ομολόγησαν. Χάσαμε το χρόνο της ζωής μας, άραγε υπάρχει για μας σωτηρία? Και η απάντηση είναι ότι ανά πάσα στιγμή ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί, αρκεί ειλικρινά να μετανοήσει. Δεν είναι μόνο η ανάγκη της βοηθείας, της αμέσου βοηθείας, όσο είναι και η ανάγκη της σωστής χρήσεως της βοηθείας. Μπορεί κάποιος να έχει διάθεση να βοηθήσει, αν δεν έχει όμως την διάκριση και την διάθεση να βοηθήσει από τα βάθη της ψυχής του, τότε ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να βρει τον τρόπο. Η βοήθεια είναι σωστή όταν γίνεται με σωστό τρόπο. Ο ίδιος ο Θεός ήρθε και έρχεται ανά πάσα στιγμή στη ζωή μας και προσφέρει τη βοήθειά του. Και την προσφέρει με χίλιους δύο τρόπους. Και ως παντογνώστης καταλαβαίνει ποιο τρόπο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει σε κάθε άνθρωπο. Εμείς όμως οι οποίοι δεν είμαστε παντογνώστες, μπορούμε να συνδεθούμε με τον παντογνώστη, να δώσουμε την καρδιά μας ολόκληρη, χωρίς επιφυλάξεις, και να επικοινωνούμε μαζί του δια της προσευχής και να προσπαθούμε, μελετώντας την Αγία Γραφή, να την εφαρμόζουμε με τη βοήθειά του. Τότε θα έχουμε και τη δυνατότητα της σωστής προσφοράς. Μπορούμε να προσφέρουμε τη βοήθειά μας τότε και να γίνει αποδεκτή η βοήθεια και να γίνει αιτία αλλαγής στον άνθρωπο, πνευματικής. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει κανείς να περιμένει και να διαφορεί στην άμεση βοήθεια προς τον πλησίον, τον Πάσχοντα. Και τον Πάσχοντα απάντησε ο τρόπος. Είναι η μεγαλύτερη επιστήμη ο τρόπος της ελεημοσύνης. Έχει μέσα το στοιχείο της αγάπης, αλλά έχει και το στοιχείο της διακρίσεως. Έχει το στοιχείο της ταπεινοφροσύνης, το οποίο όταν υπάρχει και στο βοηθούμενο, τότε υπάρχει σωστή συνεργασία. Τι να κάνει όμως κανείς όταν ο βοηθούμενος, αυτός που έχει ανάγκη βοηθείας, έχει άκρατο εγωισμό και τον βλέπεις ότι μπορεί να πάσχει, να υποφέρει από πολλά, αλλά δεν έχει τον τρόπο και τη διάθεση να καταλάβει ότι έχει ανάγκη βοηθείας και επομένως δεν είναι αμαρτία το να ζητήσει μια βοήθεια. Και πώς θα τη ζητήσει τη βοήθεια ο φτωχός ή ο Πάσχων? Και εδώ χρειάζεται διάκριση. Είναι λοιπόν η συμπεριφορά του βοηθούντος και η συμπεριφορά του βοηθουμένου. Οι προϋποθέσεις του βοηθούντος και οι προϋποθέσεις του βοηθουμένου. Είναι κάτι που δεν το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος εύκολα. Είτε έχει ανάγκη βοηθείας, είτε αναγνωρίζει την ανάγκη κάποιου άλλου για να βοηθηθεί. Η άμεση βοήθεια λοιπόν, τόσο στον υλικό τομέα, όσο και στον πνευματικό, χαρακτηρίζει τον άνθρωπο τον καλύτερο και ανώτερο. Από ποιον ανώτερο και καλύτερο? Από εκείνον που δίδει υποσχέσεις μόνο και ελπίδες δια βοήθεια εις το μέλλον. Είναι καλύτερος και ανώτερος από ποιον? Και ο οποίος λέει δίδει υποσχέσεις και ελπίδες δια βοήθεια εις το μέλλον. Πολύ εύκολο πράγμα είναι να πεις σε κάποιον, θα σε βοηθήσω, αλλά όχι τώρα, αύριο, μεθαύριο. Όταν σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε ανθρώπους τους οποίους κάνουν έξωση, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν το ενίκιο, και έρχεται σου λέει, σε παρακαλώ, θα μου βγάλουν τα πράγματα στον δρόμο και έχω και μικρά παιδιά. Άμα θα του πεις, ξέρεις, θα σε βοηθήσω, αλλά όχι τώρα, αύριο, μεθαύριο. Αυτή δεν ονομάζεται βοήθεια. Εκείνη την ώρα, αν είσαι καλός, χριστιανός, σωστός, μαθητής, του Χριστού ή μαθήτρια, τι πρέπει να κάνεις. Να αναλογιστείς τη θέση αυτού του ανθρώπου και να μεταφερθείς αμέσως στη θέση του, πώς θα ήθελες οι άλλοι να σου συμπεριφερθούν. Και να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη σου, στο πορτοφόλι σου, και να ζητήσεις και βοήθεια από άλλους, να θεραπευθεί η κατάσταση αυτή η οποία είναι αμέσου ανάγκης, να προλάβεις αυτό το κακό. Ή άλλος έχει ανάγκη από εγχείρηση και δεν έχει τα χρήματα να κάνει την εγχείρηση, ή έχει ανάγκη να πάει στο εξωτερικό, εκεί θα βρει την υγειά του. Υπάρχουν περιπτώσεις λοιπόν αμέσου ανάγκης που δεν πρέπει ο άνθρωπος, ο λεγόμενος χριστιανός, να αμφιβάλλει, αλλά ακόμη και να απομακρύνει τη διάθεσή του προς βοήθεια. Κατά τούτο φαίνονται οι μαθητές του Χριστού, και το λέει η Αγία Γραφή, εν τούτο γνώσονται οι άνθρωποι ότι εμείς μαθητές είστε, όταν αγάπη έχετε εν αλλήλεις. Η έκφραση της αγάπης γίνεται λοιπόν και με την ελεημοσύνη και με οποιαδήποτε άλλη βοήθεια. Είναι κύβδηλος ο χριστιανός ο οποίος μπορεί να λέει ότι προσεύχεται, ότι εκκλησιάζεται, ότι εξομολογείται, ότι κοινωνεί και στερείται της βοηθείας και της αγάπης προς τον πλησίον. Γιατί? Διότι την αγάπη σου και την ιδιότητά σου θα τη δείξεις εκ των έργων σου. Η πίστη μας είναι ζωντανή και θαυματουργός. Σε ποιον άνθρωπο? Σε αυτόν ο οποίος την αποδέχεται έτσι και την βιώνει. Πάντοτε με τη βοήθεια του Θεού και τη σωστή χρήση των μέσων σωτηρίας. Να μην παραπονούνται μερικοί, ξέρεις, είμαστε χριστιανοί, αλλά ο Θεός δεν μας αγαπάει, ο Θεός δεν φροντίζει για μας. Εύκολος είναι ο άνθρωπος στα παράπονα και στο να επιρρύπτει ευθύνες κατά τρόπον βλάσφημων στο μεγάλο δωροδότη που λέγεται Θεός. Εμείς καλούμεθα να γίνουμε, όπως λέει η Αγία Γραφή, μικροί θεοί κατά χάρη. Οχι εμείς θεοί εστέ και οι ύψεις του. Πώς όμως θα μοιάσουμε το μόνο και αληθινό Θεό, τον Τριαδικό Θεό, εάν δεν το μιμηθούμε ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο χαρακτηρίζει και την ιδιότητα του Θεού που λέγεται αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Δεν μπορεί να πάμε να περιμένουμε να πάμε στον Παράδεισο όταν δεν θα έχουμε αυτό το στοιχείο. Θα έχουμε την τύχη εκείνου που πήγε στο δείπνο, που κάλεσε το αφεντικό και του λέει, ετέρε άνθρωπε, λέει, φίλε, πώς μπήκες εδώ χωρίς να έχεις χιτώνα του γάμου. Ο χιτώνας του γάμου είναι το αποκορύφωμα και η στέγη όλων των αρετών που λέγεται αγάπη. Έχουν οι άνθρωποι τροποποιήσει, έχουν τραυματίσει και άλλοι έχουν σκοτώσει αυτή την αρετή. Αρέσκονται να μιλάνε, αλλά δεν αρέσκονται να πράττουν. Και προσπαθούν να ρίξουν στάχτη στη φωνή της συνειδήσεως, όταν αδιαφορούν και υπόσχονται υποσχέσεις μη πραγματοποιήσιμες. Από εκείνον λοιπόν που δίδει υποσχέσεις μόνο και ελπίδες βοηθείας για το μέλλον, καλύτερος και ανώτερος είναι εκείνος ο οποίος βοηθάει αμέσως. Διότι η αγαθή επιθυμία προς βοήθεια των άλλων, η οποία πραγματοποιείται αμέσως, είναι δε δέντρον γεμάτο ζωή. Η αγαθή επιθυμία προς βοήθεια των άλλων, η οποία όμως πραγματοποιείται αμέσως, είναι δέντρον γεμάτο από ζωή. Η επιθυμία γενικώς είναι και καλή και κακή. Η αγαθή όμως επιθυμία είναι η έκφραση της αγάπης. Είναι αγαθή πάντοτε. Και έτσι προσφέρεται αμέσως, και η επιθυμία αυτή λέει μοιάζει με δέντρο το οποίο είναι γεμάτο από ζωή. Τι ωραίο πράγμα είναι να βλέπεις ένα θαλερό δέντρο το οποίο είναι ευτραφέστατο και βγάζει καρπούς όριμους και ωραίους, που το βλέπει ο άνθρωπος και χαίρεται και σαν πηγή καρπών αλλά και σαν δροσιά. Το δέντρο λοιπόν το οποίο είναι καρποφόρο, το πνευματικό δέντρο του ανθρώπου, είναι εκείνο το οποίο αρέσκεται να βλέπει ο Θεός και να το ευλογεί. Μην νομίσουμε ποτέ ότι όσο αγαθή διάθεση και να έχουμε, ότι η πραγματοποίηση της αγάπης και της βοηθείας και της ελεημοσύνης είναι έργο δικό μας. Παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εκ του Πατρός των Φώτων. Κάθε καλό το οποίο κάνουμε στη ζωή μας, σκεπτόμε, θα λέμε ή διαπράττουμε, προέρχεται και έχει πάντοτε τη σφραγίδα της Θείας Βοηθείας. Κάθε δώρο λοιπόν που έχουμε στη ζωή μας, υλικό ή πνευματικό, σωματικό ή ψυχικό, έχει την προέλευσή του από τον δωρεοδότη Θεό. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας κατενόησαν αυτή την αλήθεια, γι' αυτό πάντοτε αισθάνονταν υπόχρεοι στον Θεό και πάντοτε αισθάνονταν άνθρωποι χωρίς ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, ως αχάριστοι. Και γι' αυτό ελεηνολογούσαν τον εαυτόν τους όχι υποκριτικά και εγωιστικά για να εισπράξουν συγχαρητήρια, αλλά με ταπείνωση βαθιά και με μετάνοια βαθιά, και έλεγαν ότι «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με ανέχεσαι». Αυτή είναι η πραγματική στάση του ανθρώπου προς τον Θεό, και έτσι τον χαριτώνει τον άνθρωπο ο Θεός όταν αφήσει τον εαυτόν του ανεπιφύλακτα στα χέρια του Θεού, και όταν ταυτόχρονα χρησιμοποιεί και την ελευθερία της βουλήσεως για να δώσει και τη δική του συγκατάθεση προς σωτηρία. Η αγαθή λοιπόν επιθυμία προς βοήθεια των άλλων, η οποία πραγματοποιείται αμέσως, είναι δέντρο γεμάτο ζωής. Εκείνος που καταφρονεί τον λόγο του Θεού και εκτρέπεται σε κακές πράξεις θα καταφρονηθεί και θα καταδικαστεί από τον Θεό. Είναι λοιπόν η καταφρόνηση του Λόγου του Θεού, ο οποίος εκτρέπεται ο άνθρωπος. Η εκτροπή από την αλήθεια αποτελεί τη μεγαλύτερη καταφρόνηση του Θεού. Και έχουμε και σήμερα ανθρώπους και διαμέσου των νέων, οι οποίοι γίνονται εκλεκτικοί και προσπαθούν να στηρίξουν τον εαυτό τους και τη ζωή τους σε ορισμένες φράσεις, δυστυχώς και παραποιημένες, οι οποίες τους φαίνονται εύκολες. Δεν είναι, λέει, Αγία Γραφή όλοι για μένα. Είναι πολύ δύσκολη σε ορισμένα σημεία. Μα η Αγία Γραφή και ο Λόγος του Θεού είναι άραφος χιτώνας. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα μανίκι και να πούμε αυτό είναι χιτώνας. Ούτε να κόψουμε ένα κομμάτι από ένα ύφασμα, από ένα φόρεμα και να πούμε αυτό είναι φόρεμα. Ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός όταν γίνεται αποδεκτός όπως προσφέρεται καθ' ολοκληρία. Όχι τμηματικά. Γι' αυτό κάνουμε και μία μικρή παρένθεση τώρα όταν μελετάμε τον Λόγο του Θεού. Να μην ξεχωρίζουμε και να λέμε σε αυτό το σημείο λέει αυτό εδώ. Αλλά να το εντάσσουμε στο σύνολο του Λόγου του Θεού που είναι μέσα στην Αγία Γραφή και έτσι θα βγάλουμε το αληθινό νόημα. Η αποκοπή και η απομόνωση ορισμένων τμήματων της Αγίας Γραφής εγκυμονεί πάντοτε την αίρεση. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει κανείς στο σημείο που είπε ο Λόγος του Θεού αυτό το πράγμα είναι σε αυτή τη στιγμή και σε αυτή τη θέση αυτή η αλήθεια. Γιατί αλλιώς υπάρχει μία διάχυτη γνώμη των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να αποκοπούν από τον Λόγο του Θεού ότι η Αγία Γραφή λέει έχει ορισμένες αντιφάσεις. Είναι τα λεγόμενα συγκρουόμενα χωρία. Το θέμα μας είναι όχι ότι συγκρούονται τα χωρία, αλλά έχει συγκρουστεί και ο ίδιος με τον εγωισμό του και με την αποσεξία. Τα χωρία είναι αληθέστατα και στη θέση που έχουν τοποθετηθεί είναι σωστά. Σας φέρω ένα απλό παράδειγμα, το έχω πει και μια άλλη φορά, αλλά δεν πειράζει να το πούμε άλλη μια φορά. Λέει σε ένα σημείο εκεί της Αγίας Γραφής ο Κύριός μας προς τους μαθητάς. Εισοδών εθνών μη απέλθετε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθετε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωρώτα οίκου Ισραήλ. Καθίστε εδώ κοντά λέει στο Ισραήλ. Να μην φύγετε μακριά. Ο ίδιος ο Κύριός μας σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής λέει στους μαθητάς. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς στηρίν πάντα όσοι σαν ετυλάβην ημίν, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος κλπ. Ποιο είναι λέει από τα δύο αλήθεια? Και τα δύο είναι αλήθεια. Γιατί? Στην πρώτη περίπτωση έχουμε την αναφορά του Κυρίου μας στους μαθητάς. Όπως κάνουν οι γονείς όταν έχουν τα μικρά παιδιά, λέει μην φύγετε μακριά, θα σας κόψω το αυτοκίνητο. Μακριά από το σπίτι μην βγαίνετε. Δεν είχανε ακόμη λάβει τη χάρη του Θεού. Δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός μας, δεν είχε σταυρωθεί, δεν είχε δώσει τη δύναμη ώστε να φύγουν και να σκορπίσουν παντού και να διδάξουν παντού τον Λόγο του Θεού. Επομένως, αν προσέχουμε τι διαβάζουμε, κανένα χωρίο δεν είναι άλλο συγκρουόμενο με κάποιο άλλο. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή. Κλείνουμε την παρένθεση και προχωρούμε στην ανάλυση των στίχων των παροιμιών. Εκείνος που καταφρονεί τον Λόγον του Θεού και εκτρέπεται σε κακές πράξεις θα καταφρονηθεί και θα καταδικαστεί από τον Θεό. Όποιος καταφρονεί τον Λόγο του Θεού, τι κάνει? Είναι εκείνος ο οποίος εκτρέπεται. Δεν μπορεί να εκτραπεί ένας άνθρωπος εάν είναι συνδεδεμένος με τον Λόγο του Θεού και με τον ίδιο τον Θεό. Έτσι μπορεί να γλιτώσει ο άνθρωπος από παρερμηνίες και από παρεξηγήσεις τις οποίες μπορεί να δεχθεί και από τον αρχαίο κακό και ανθρωποκτόνο διάβολο, ο οποίος έχει τη διάθεση να απομακρύνει τον άνθρωπο από τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Και μία αιτία παρουσιάζεται αυτή. Και κοίταξε, λέει, τι είναι ο Λόγος του Θεού? Εδώ λέει αυτό, εκεί λέει το άλλο. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Όταν όμως είναι συνδεδεμένος με τον Θεό και έχει το φωτισμό του Θεού, τότε θα είναι αληθής και θα είναι σωστός τηρητής του Λόγου του Θεού, αφού θα τον έχει κατανοήσει σωστά. Έτσι λοιπόν λέει, και θα καταφρονηθεί αυτός και θα καταδικαστεί. Και η καταδίκη των ανθρώπων οι οποίοι συνεχίζουν και μέχρι τελευταίες τους αναπνοής να αντιδρούν στον Λόγο του Θεού και στον ίδιο τον Θεό, είναι οπωσδήποτε η αιώνια καταδίκη. Και η αιώνια καταδίκη είναι φρικτή, γιατί δεν είναι θέμα εναχής του χρόνου, αλλά αιωνιότητος. Εδώ στηριζόμενοι οι Άγιοι και αισθανόμενοι τη μεγάλη φρίκη που να αισθάνονται άνθρωποι μακράν του Θεού, έδειχναν τη μεγάλη τους φιλανθρωπία και αγάπη με την πολλή προσευχή, με την ένθερμη προσευχή, με τα δακρύων, και παρακαλούσαν τον Θεό να φέρει τις περιστάσεις έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μετανοήσουν και να σωθούν και να φύγουν μακριά από την αιώνια καταδίκη. Έτσι είναι και η φράση την οποία είπε ο ίδιος ο Κύριος μας: «Μην αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Η αγάπη προς τους εχθρούς είναι η προσπάθεια να παρακαλέσουμε τον Θεό να τους γλιτώσει από την αιώνια καταδίκη. Λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης: «Εκείνος όμως που σέβεται και τηρεί την εντολή του Θεού, αυτός είναι υγιής ψυχικός, θα έχει ζωή και υγεία διαρκώς». Είναι υγιής ψυχικός αυτός που δέχεται τον Λόγο του Θεού. Και τον απρόστατο λόγο, ότι ο Λόγος του Θεού δίδει υγεία στον άνθρωπο ψυχική. Η υγεία η σωματική είναι κάτι άλλο. Είναι ένα μέσο πολλές φορές, τόσο λεπτό αλλά και τόσο εύκολο στην ασθένεια ή στους κινδύνους. Δεν στηρίχθηκαν οι Άγιοι ποτέ στην υγεία του σώματος. Βεβαίως η Εκκλησία μας παρακαλεί υπέρ της υγείας των ανθρώπων. Να είναι χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδη, να είναι πέσχυτα, ειρηνικά. Όμως η αγιότητα δεν εξαρτάται από την υγεία του σώματος. Έχουμε Αγίους οι οποίοι υπέφεραν τα πάνδυνα από ασθένειες και από κινδύνους και από δυσκολίες στη ζωή. Έχουμε και υγιείς, σωματικός, οι οποίοι καταδικάστηκαν. Γιατί? Διότι σαν αμετανόητοι. Τώρα εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί άραγε να είναι υγιείς ή παράνομοι και οι αντίθετοι προς τον Θεό και να υποφέρουν εκείνοι οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τον Θεό? Είναι ένα ερώτημα το οποίο δυστυχώς το πεπιλίζουν στο στόμα τους και άνθρωποι λεγόμενοι χριστιανοί. Και αν διαβάσουμε όλα τα αγιολόγια και πρωτίστως δούμε το παράδειγμα του Κυρίου μας, θα δούμε ότι πέρασε μέσα από τη θλίψη, από το Σταυρό. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας πέρασαν μέσα από τον πολύμορφο πόνο. Οι μάρτυρες ιδιαίτερα βασανίστηκαν μέχρι θανάτου. Κανένας όμως από αυτούς δεν παραπονέθηκε. Αυτοί δεν έπρεπε να παραπονεθούν, αν η δική μας ερώτηση είναι σωστή? Όχι μόνο δεν παραπονέθησαν, αλλά ζητούσαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τον Χριστό. Ήταν πυρπολημένη η ψυχή τους από απέραντη αγάπη, και ο πόνος δίνει τον τρόπο να εκφράσει κανείς βαθύτερη αγάπη προς τον Θεό και προς την άλλη ζωή. Έχουμε λοιπόν την απάντηση στα χέρια μας. Πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν διοχθήσονται. Για με διώξαν και εμάς διώξουσι. Ο Χριστός μας είναι το υπόδειγμα όλων μας. Έδωσε τύπων και υπογραμμών για να τη σύγχυση αυτού ακολουθήσουμε. Και ακολουθούμε στα χνάρια του Χριστού μας, όταν τον ακολουθούμε όχι μέχρι το θαβόριον όρος της δόξης, αλλά όταν τον ακολουθούμε και μέχρι το Σταυρό, μέχρι το τετέλεστε, τότε θα έχουμε Ανάσταση. Και αν δεν πούμε τετέλεστε, δεν θα πούμε, δεν θα δεχτούμε Ανάσταση. Πότε λέμε ότι ένας άνθρωπος ανασταίνεται? Όταν έχει πεθάνει. Και απέθανε ως προς την αμαρτία ο άνθρωπος, πότε? Όταν έγινε μέλος της Εκκλησίας δια του βαπτίσματος. Αλλά χρειάζεται να πεθάνει κι άλλη μια φορά. Να πεθάνει ο παλαιός άνθρωπος. Και αυτό μπορεί να γίνει σε κάθε περίπτωση, αφού ο ίδιος ο Κύριός μας είναι δίπλα μας. Μη φοβήστε, λέει. Εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Όταν λοιπόν δεν έχεις αυτή τη σύνδεση με τον Θεό, δεν μπορείς να καταλάβεις τις ενέργειες του Θεού και την μεγάλη αποστολή του πόνου. Ο ίδιος ο Κύριός μας δεν το είπε, δεν το απέκρυψε. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, τι θα κάνει? Θα άρει τον σταυρόν αυτό. Και ακόμη, εν το κόσμο θλίψει να έξετε, αλλά θα αρσείτε, εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Η θλίψη είναι βαρύτερη μορφή του πόνου. Και εφόσον ο άνθρωπος περάσει από αυτό το κανάλι, θα βρεθεί στην αιώνια δόξα. Τότε θα είναι υπέρλαμπρη η στολή της ψυχής, γιατί θα την έχει λαμπρύνει ο νυμφίος, λαμπρινόν τη στολή της ψυχής. Φωτοδότα και σώσον με. Θα ακούσουμε μετά από λίγο. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι πολλές φορές ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται τι ο Θεός θέλει από αυτόν, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει παραδώσει τον εαυτό του στο Θεό, δεν έχει παραδώσει τα κλειδιά της ψυχής. Τα κρατάει σφιχτά και δίνει πολλές φορές ψυχία εμπιστοσύνη στο Θεό. Πώς άνθρωπε θέλεις να έχεις χαρά όταν δεν δίνεις τον εαυτό σου στο Θεό? Και λίγο πιο κάτω τι μας λέει? Εκείνος όμως που σέβεται και τηρεί την εντολή του Θεού, αυτός είναι υγιής ψυχικός, θα έχει ζωή και υγεία. Εις των δόλιων και των κακών ιών κανένα αγαθό δεν θα υπάρχει μονίμως. Στον δόλιο και των κακών ιών. Κακία και δολιότητα υπάρχει στον άνθρωπο όταν δεν συνδεθεί με τον Θεό. Γιατί ο αρχηγός της κακίας, του μίσους και της δολιότητας είναι ο διάβολος, ο οποίος κυριαρχεί αυτόν τον άνθρωπο, τον διαποτίζει με πλήθος λογισμών και τον αποκόβει από τον Θεό. Έτσι, μονίμως αυτός ο άνθρωπος, λέει, θα είναι μέσα στο κακό. Εις των δόλιων και κακών ιών, κανένα αγαθό δεν θα υπάρχει μονίμως, αλλά μονίμως θα υπάρχει το κακό. Εις τον υπηρέτη όμως, των συνετών και έντιμων, όλες οι ενέργειες του θα ευωδώνονται και η πορεία της ζωής του θα κατευθύνεται και θα κυβερνάται από τον Θεό. Ο συνετός και έντιμος λοιπόν υπηρέτης είναι εκείνος ο οποίος θα δέχεται συνεχώς τις ευεργεσίες του Θεού και θα ευωδώνονται τα έργα του. Η ευόδοση των έργων στη ζωή γίνεται δια των λόγων ότι αυτός ο άνθρωπος ζει μέσα στο Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και οι προσευχές των ευλαβών ανθρώπων και όχι των ευλαβοφανών είναι εκείνες οι οποίες εκπληρώνονται. Έτσι ισχύει η φράση του ιδίου του Θεού, ο οποίος λέει πάντα δυνατά το πιστεύονται και όσα εάν αιτήσετε την προσευχή πιστεύοντας λείψεστε. Δεν μπορεί κανείς ό,τι ζητάει με αμφιβολία και με παράβαση του Λόγου του Θεού να έχει την απέτηση να το δίνει ο Θεός. Θα σου δώσει ο Θεός όλα όταν σε όλα και εσύ τον παραδέχεσαι, ταπεινολογείς, όχι μόνο, αλλά και ταπεινοφρονείς. Η ταπεινολογία χωρίς ταπείνωση είναι χωρίς αξία και σημασία. Όπως και η ταπεινοσχημία. Θα δείτε μεθαύριο να ντύνονται και να βάλουν διάφορες μάσκες και να γίνουν τα καρναβάλια. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει τον σκοπό της ζωής. Θα μου πείτε όμως, αντιστρόφως, δεν υπάρχουν και χριστιανοί οι οποίοι είναι συνεχώς καρναβάλια? Και είναι καρναβάλια γιατί είναι υποκριτές. Γιατί αλλιώτικη είναι η ποιότητα της ψυχής και αλλιώτικα εκφράζονται έξω. Τα καρναβάλια έξω παίρνουν εξωτερική μορφή καρναβαλιού. Οι χριστιανοί χωρίς Χριστό έχουν την εσωτερική μορφή που είναι άσχημη και αντίθετη με τον Θεό. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή, πολύ προσευχή, πολύ μετάνοια για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι ο Θεός θέλει από μας και πώς πρέπει να ενεργούμε στη ζωή μας ανά πάσα στιγμή. Μην ξεχνάμε ότι ο χρόνος στη ζωή μας είναι αβέβαιος. Τη μια στιγμή υπάρχουμε, την άλλη όχι. Γι' αυτό το Πνεύμα του Θεού τι λέει? Να είμαστε άγρυπνοι, γρηγορείτε. Γρηγορείτε και προσεύχεστε να μην σέρθετε εις πειρασμό. Το μέρ πνεύμα πρόθυμο δεν σ' άρξε ασθενείς. Δια τούτο γρηγορείτε. Ιδού είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Ιδού είναι η μέρα σωτηρίας. Αποθώμεθα τα έργα του σκότους και ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός. Έτσι θα νιώσουμε την αποστολή μας μέσα στον κόσμο. Και έτσι θα εκμεταλλευτούμε τον ελάχιστο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, ώστε να δώσουμε εισαγωγικές εξετάσεις για τη Βασιλεία των Ουρανών, εφόσον θα έχουμε εκμεταλλευτεί τα δώρα του Θεού, τη βοήθεια του Θεού και την καλή χρήση της ελευθερίας της βουήσεώς μας. Εδώ θα σταματήσουμε, γιατί νομίζω συνεπληρώθηκε ο χρόνος, και θα συνεχίσουμε την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς δε φυλάξει πάντα σε μας.
Σε φιλόδο, έγκριον να τιμεσέν, εν άλλιος ήρ ίον εδέξατον, την παρθένο δε, εν οικίσας ο λόγος και σάρκα λαβών, η ελληνική φυλάξας αδιάφορον, η γάρος υπεστηρέσεως, την τεκούσαν κατέσχεν αφήμαντος.
Έδες ευσεβίας συντραπέντες, της Θεούς προσπάγματος, καταχρονίσαντες, πηδώσαν πύλη, ούν και κορίτησαν, αλεμέσον της παγός, εστώτες έψαλον, ον των πατέρων Θεός ευλογητός.
Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν των γυριών, θαύματος υπερποιούς ιδρός ο πόλος, εξεικόνησε καμήνος τύπων, ουγγαρούσε δέξα το πλέγινέους, πως ουδεπίτης θεότητος παρθένου εις υπερήνηδη. Δυο ανυμνούντες αναμέτωμεν, ευλογητό οικίσεις πάσα των γύριων και υπεριψούτων εις πάντας τους αιώνα.
Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να γείς επαναπάβει και εσύ την δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Παρή πάσα πτωή εν εσάτων των
Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο.
Ενεσάτω πνοή πάσα τον Κύριο.
Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακράσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
Το πνεύμα σου.
Εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
Δόξα σου Κύριε, δόξα σου.
Το καιρό εκείνο ο Πέτρος Αναστάσει έδραμε επί των μνημείων και παρακύψε βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνα και απήλθε προς αυτόν θαυμάζουν το γεγονός και οι δουδύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη ημέρα σκόμινα φέχουσαν στα δύο εξικοντά από Ιεροσαλήμ η όνομα Εμαούς και αυτοί ομίλουν προς αντίλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων και έγινε το εν το ομιλήν αυτούς και σύντην και αυτός ο Ιησούς εγγύσαν συνεπορεύεται αυτής. Δε οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτών, είπε δε προς αυτούς, είναι συλλόγοι ούτε ους αντιβάλλεται προς αλλήλους, περιπατούντες και εστές και τροποί, αποκριθείς δε οείς. Όνομα Κλεόπας είπε προς αυτόν, Σιμώνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ, και ουκ έγνωστα γενόμενα εν αυτοί εν τες ημέρες τα αυτές, και είπε να αυτοίς, Ιεία, δε είπον αυτό, τα περί σου του Ναζαραίος εγένετο ανήρ προφήτης δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού, όπως θε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών σκρίμα θανάτου και σταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός εστίνο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ, αλλά γέννηση πάση τούτης, τρίτην ταύτην ημέραν Άγιος σήμερον, αφού ταύτα γένετο, αλλά και γυναίκες την έσεξη μόν εξέστησαν ημάς, και νόμενε όρθιοι επί των μνημείων, και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγουσε και όπτασι εν αγγέλων εωρακένε, η λέγουσιν αυτόν ζήν. Και απήλθον την έστον συνημήν επί των μνημείων, και έβρον ούτω καθώς και γυναίκες ύφων, αυτόν δε οκίδων και αυτός είπε προς αυτούς, «Ω ανόητη και βραδύ στην καρδία, πιστεύειν επί πάσιν εις ελάλησον οι προφήτε, κοίτα αυτά έδιπαθη των Χριστών και εισελθήν στην δόξα αυτού, και αρξάμενος από Μωσέως και από πάντων των προφητών, διερμήνευεν αυτοί σαν πάσες τες γραφές, τα περί αυτού, και ήγησαν εις την κόμινου επορεύοντο και αυτός είναι πορεύετο, προσεποιήτω προτέρω πορεύεστε, και παρεδιάσοντα αυτόν λέγοντες, μήνων με θυμόν ότι προς εσπέρανε στήκε και έκλικεν η ημέρα, και εις ήρθε του μήνες είναι αυτής, και γένετο εν το κατακληθήνε αυτόν με ταυτόν, λαβών των άρτων ευλόγησε και κλάσας επειδή του αυτής, αυτόν δεν...